بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pujian dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu ke Desa Bedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Brau, dimanapun Anda berada, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV dan Koja TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 106. Silsilah nomor berapa? 106. Dengan tema teliti dalam berdoa bagian yang pertama. Ya, teliti dalam berdoa bagian yang pertama. Pada pembahasan tentang teliti dalam berdoa ini, kita ingin mengingatkan bahwa di awal atau beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa doa dan zikir yang bersumber dari Al-Qur'an itu adalah merupakan doa dan zikir yang sangat sempurna. Doa dan zikir yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis adalah merupakan doa dan zikir yang sangat apa? Sempurna. Dan tidak mungkin ada kekurangan atau kekeliruannya, karena semuanya bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan doa dan zikir bikinan manusia biasa. Berbeda dengan doa dan zikir bikinan manusia biasa yang sangat jauh dari kesempurnaan dan berpeluang besar untuk keliru, salah, atau kurang dari kesempurnaan. Oleh karena itu, para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat memperhatikan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat memperhatikan doa-doa tersebut, dan mereka juga bersemangat untuk mengamalkan doa-doa itu. Insyaallah pada pertemuan ini dan pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana diawali dari semangatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan doa-doa yang benar kepada para sahabatnya. Kemudian bagaimana para sahabat itu sangat teliti dan sangat semangat di dalam mengamalkan doa-doa tersebut. Jadi dari dua belah pihak, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semangat mengajarkan, para sahabat semangat untuk mengamalkan.
Rasulullah SAW teliti dalam mengajarkan, para sahabat teliti di dalam mengamalkan. Jadi masing-masing sama-sama teliti dan sama-sama semangat. Contohnya, kita akan bawakan di sini dua hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan betapa telitinya, betapa semangatnya para sahabat Rasul SAW dan juga Rasulullah SAW dalam mengajarkan doa. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim An Ibn Abbas yang radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa kepada para sahabatnya mirip seperti beliau mengajarkan surat Al-Qur'an. Apa di sini disebutkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada para sahabatnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an itu penting apa mboten? Pentingnya apa? Sangat penting. Seperti itulah Rasulullah SAW mengajarkan doa. Nanti kita akan jelaskan letak kemiripan antara doa dengan surat Al-Quran itu apa. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu semangatnya di dalam mengajarkan doa itu seperti beliau semangatnya mengajarkan surat Al-Quran. Telitinya Rasulullah SAW dalam mengajarkan doa itu seperti telitinya beliau dalam mengajarkan surat Al-Quran. Yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, Qulu, wahai para sahabatku, wahai umatku, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari siksaan jahanam. Kami memohon perlindungan kepadamu dari siksaan apa? Jahanam. Karena memang siksaan yang ada di dalam neraka adalah siksaan yang tidak terperikan. Dan tidak ada manusia yang akan kuat ketika disiksa dengan siksaan seperti itu. Kita saja di dunia ini tidak akan kuat ketika kita letakkan tangan kita di atas kompor. Jangankan kompor, lilin saja. Kalau ada lilin nyala, kemudian kita taruh tangan kita di mana? Di atas lilin. Panjenengan kuat berapa jam? Bukan berapa jam. Berapa menit? Bukan berapa menit, berapa detik. Berapa detik panjenengan akan kuat meletakkan tangan kita di atas lilin itu? Paling hanya beberapa detik kita sudah kepanas. Itu baru panasnya lilin. Padahal panasnya neraka jahanam itu 70 kali lipat panasnya api lilin atau api yang ada di dunia ini. Ya tidak akan kuat. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah, inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari siksaan jahannam. Jahannam itu nama apa? Nama neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa a'udzu bika min adzabil qabri. Ya Allah, aku juga mohon perlindungan kepadamu dari siksaan napa? Kubur. Subhanallah. Di dalam kuburan itu juga ada siksaan. Sebagaimana di dalam kuburan itu juga ada nikmat. Jadi yang namanya siksa itu bukan hanya dalam neraka. yang namanya nikmat itu bukan hanya ada dalam surga. Ketika seorang masuk ke kuburan, dia sudah akan mengalami salah satu di antara dua. Ketika dia masuk ke kuburan, dia akan mengalami salah satu di antara dua, yaitu siksaan kubur atau azab kubur atau nikmat kubur, maaf. Ketika seorang masuk ke dalam kuburan dan dia adalah orang yang beriman, maka dia akan merasakan nikmatnya kuburan, mulai dari dibukakan pintu ke surga, kemudian diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang, kemudian suasana yang sejuk di dalam kuburan. Itu bagi orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman, ketika dia masuk ke dalam kuburan, dia sudah akan dihimpit, akan dibikin kuburannya sesempit mungkin, bahkan dipres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tulang belulangnya itu patah. Kemudian dibukakan pintu ke neraka, na'udzubillah min dzalik, sehingga masuklah hawa panas dan hawa busuk dari neraka ke dalam kuburan orang tersebut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat datang. Loh, kalau misalnya hari kiamatnya masih sekian ratus ribu tahun lagi, berarti selama sekian ratus ribu tahun itu dia merasakan siksa. Iya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya permohonan yang kedua di dalam doa yang diajarkan oleh Rasul SAW, wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksaan apa? Kuburan. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku juga mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnahnya dajjal. Apa? Dari fitnahnya dajjal. Dajjal itulah salah satu makhluk yang telah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bakalan muncul di akhir zaman. Dan sekarang sudah ada, cuman masih di penjara. Yang penjara pun di Ustaz gak tahu. Yang penting sudah ada Dajjal ini, dia masih di penjara, ya masih dibelenggu. Nanti ketika saatnya keluar, dia akan keluar dari penjara tersebut dan akan membuat kerusakan di muka bumi ini serusak-rusaknya. Dan banyak orang-orang yang tertipu dengan Dajjal, karena Dajjal saat itu membawa neraka, dan nerakanya itu adalah surga, dan dia membawa surga, dan surganya adalah neraka. Kalau dia masuk ke suatu wilayah, dan penduduk wilayah itu mau mengikuti Dajjal, maka hujan akan dia turunkan di wilayah tersebut, sehingga wilayah itu menjadi wilayah yang subur. Sebaliknya, ketika dia masuk ke suatu wilayah dan penduduk wilayah itu tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Dajjal, maka hujan akan dia tahan dari langit sehingga akan menjadi wilayah yang kering, paceklik, tidak ada tanaman. Itulah di antara kekuatan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Dajjal. Makanya fitnah Dajjal, ujian terhadap umat manusia dengan munculnya Dajjal, itulah salah satu fitnah terbesar. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah, wa a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnahnya Dajjal. Kemudian yang terakhir, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Apa artinya? Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya napa? Kematian. Di dalam kehidupan ini wonten fitnah apa mboten? Kathah banyak ujian di kehidupan ini. Ujian harta, ujian jabatan, ujian wanita, ujian keluarga, ujian anak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada umatnya, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Yang aku takutkan kepada umatku itu bukan kemiskinan. Walakin akhsha an tusbaqa au walakin akhsha an tusbaqa 'alaikumud dunya au tubsata 'alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia ini dibuka kerannya untuk kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khawatir banget ketika umatnya ini diuji dengan harta. Ya, bukan berarti kita ini suruh jadi orang apa? Orang miskin, bukan. Akan tetapi ketika kita dikasih kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus lebih waspada dibandingkan ketika kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan. Walakin akhsha an tubsata 'alaikumud dunya. Aku merasa khawatir dunia itu dibentangkan, dibuka untuk kalian. Ini fitnahnya kehidupan. Ada fitnah harta, ada fitnah jabatan. Ya, ketika sebelum menjabat katanya akan berjuang. Ya, akan berjuang membela rakyat. Tapi begitu sampai di atas kursi anget napa kursi panas niku? Hah? Kursi panas napa kursi anget niku? Begitu sampai di atas kursi jabatan, lupa semuanya. Yang dipikirkan adalah bagaimana balik modal. Bagaimana apa? Balik modal. Ya. Kalau sudah balik modal, maka yang dipikirkan adalah bagaimana supaya untung. Ya. Tidak cuma sekedar balik modal. Ya. Ujian jabatan. Bukan berarti tidak ada yang menempati jabatan itu dari orang-orang yang beriman. Akan tetapi ini menggambarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini banyak ujian. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah, dari ujiannya kehidupan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujiannya kematian. Ketika kita akan mati saja sudah kita mendapatkan ujian. Ya. Ketika kita mati, masuk ke kuburan, ada ujian. Ujian yang kelihatannya sekarang itu kita bisa jawab. Man robuka, man nabiyuka, madinuka. Apa? Siapa? Robmu, siapa nabimu, dan apa? Agamamu. Kira-kira kalau sekarang jenengan ditanya, bisa gak jawab? Saget sama buatan? Saget. Sekarang loh. Kalau sekarang kita ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Muhammad SAW. Agamamu apa? Islam. Sekarang lancar. Tapi jangan dipikir kelancaran kita saat ini itu pasti akan sama ketika nanti kita masuk ke kuburan, akan lancar dengan kelancaran yang sama. Oh tidak, belum tentu. Belum tentu. Tergantung bagaimana saat ini kita serius di dalam mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari kebenaran ini. Ini ujian, dan ujian ini kalau sampai kita gagal, tidak ada yang namanya ujian susulan. Ya, kalau di dunia ini gagal ujian ada remedi, ya? Ada ujian apa? Ada ujian susulan. Ya gampang lah, remedi orang lulus juga ya nunggak. Kelas loro ya, siki kelas loro maning kok tahun ngarep nembe munggah kelas telu. Itu kalau ujian di dunia, kalau ujian di alam kubur sudah enggak ada, gagal sudah gagal. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini tiga doa, tiga permintaan di dalam doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya seperti beliau mengajarkan apa tadi? Surat Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain sekarang. Hadis riwayat Bukhari. An Jabirin Ibni Abdillah radhiyallahu anhuma. Dari seorang sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Kalau tadi Ibnu Abbas, kalau sekarang siapa? Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharatan fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk salat istikharah dalam segala urusan. Salat apa? Istikharah. Salat istikharah itu adalah salat mohon apa? Mohon petunjuk kepada Allah. Ya. Manusia itu diajari satu, minta pertimbangan kepada sesamanya, sesama manusia. Yang kedua, memohon petunjuk kepada Allah. Jadi kalau panjenengan ada urusan, panjenengan bingung, silakan panjenengan boleh meminta pertimbangan kepada manusia, dan tentunya manusia yang ahli ya, bukan sekedar manusia ketemu, enggak. Memohon pertimbangan kepada manusia. Setelah memohon pertimbangan kepada manusia, kemudian atau setelah kita mohon pertimbangan kepada manusia, kita mohon petunjuk kepada Allah. Minta bagaimana yang terbaik dalam masalah ini, dan permohonan itu di dalam agama kita dinamakan sholat nabawu, sholat istikharah. Dan sholat istikharah itu ada doanya. Dan doa itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan surat-surat Al-Qur'an. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa istikharah itu seperti beliau mengajarkan surat Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari dua hadis ini kita bisa memahami bahwasannya Rasulullah SAW perhatian banget di dalam mengajarkan doa seperti perhatian beliau di dalam mengajarkan surat Al-Qur'an. Bahkan di sini dikatakan sama, mirip. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan surat atau doa-doa mirip seperti beliau mengajarkan surat Al-Qur'an. Yang jadi pertanyaan, miripnya di mana Ustaz? Miripnya di mana? Kata seorang ulama namanya Imam Ibn Abi Jamrah rahimahullah, letak kemiripannya antara doa dengan surat Al-Quran, satu, baik surat Al-Quran maupun doa ini sama-sama perlu dijaga redaksinya dan susunan kata-katanya. Maksudnya dijaga redaksinya bagaimana Ustaz? Maksudnya ya, usahakan tidak ditambahi, tidak dikurangi. Jadi ketika kita menemukan doa dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, usahakan kalau bisa tidak ditambah, tidak dikurang. Contoh misalnya kita nemu dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita temukan doanya seperti itu, ya sudah seperti itu kita baca. Kalau bisa jangan ditambahi, jangan dikurangi. Diusahakan seperti apa adanya. Ya. Karena ketika kita membaca surat Al-Quran juga enggak boleh ditambah-tambah toh. Ketika kita membaca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan enggak boleh kita tambah-tambahi apa misalnya. Enggak boleh. Sebagaimana surat-surat Al-Quran itu tidak boleh ditambah-tambah, maka doa pun ya, berdasarkan hadis ini dan dituturkan oleh para ulama sebaiknya tidak ditambahi. Ya. Ini adalah kemiripan yang pertama. Kemiripan yang kedua, kata Imam Ibn Abi Jamrah, bisa juga kemiripannya adalah karena sama-sama harus diperhatikan. Sebagaimana kita memperhatikan surat-surat Al-Quran, kita juga memperhatikan apa? Doa-doa. Ya. Dan ini sayangnya banyak di antara kita doanya itu dari dulu sampai sekarang itu-itu saja. Ya, enggak tergerak untuk apa? Untuk nambah. Kawin, kawin TK nanti tua. Dari TK sampai tua, doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari dulu sampai sekarang doanya itu terus. Dan sayangnya suratannya juga sama. Suratannya dari dulu sampai sekarang apa? Tiga kul. Ya, tiga kul. Kul apa? Kul huwallahu ahad. Terus kul a'udzu birabbil falaq. Terus kul a'udzu birabbin nas. Dari dulu sampai sekarang. Kalaupun tambah ya inna a'toina. Kalau tambah lagi napa? Wal asri. Dari dulu sampai sekarang subhanallah. Mbok yo ditambah. Kita memperhatikan surat-surat Al-Qur'an, kita memperhatikan doa-doa. Ya. Karena sama-sama penting. Sama-sama mendatangkan keberkahan kata para ulama kita. Maka letak kemiripan antara doa dengan surat Al-Qur'an, salah satunya adalah kedua-duanya ini sama-sama harus diperhatikan, sama-sama harus dipentingkan, sama-sama harus dihormati, karena keduanya sama-sama mendatangkan keberkahan. Kemudian yang ketiga kemiripannya juga, kata Imam Ibn Abi Jamrah, antara surat Al-Quran dan juga doa, itu sama-sama bersumber dari wahyu. Sama-sama bersumber dari wahyu. Dan wahyu itu bisa jadi bentuknya Al-Quran, bisa jadi bentuknya hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tema kita, teliti dalam berdoa. Maksudnya, kalau kita berdoa, hendaklah kita teliti di dalam berdoa, memilih redaksinya, diusahakan betul-betul redaksi itu sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah redaksi yang paling sempurna dan tidak mungkin ada kekurangan dan kekeliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 106, teliti dalam berdoa bagian yang pertama. Semoga kita diberi pemahaman untuk bisa bagaimana cara kita meneliti doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah keluarga Insani dan juga para pendengar radio dakwah lainnya, bagi Anda yang bertanya, silakan bisa diajukan di kesempatan pagi yang berbagi ini. Untuk radio Insani bisa ditujukan di 085-600-1880. Adapun pendengar radio dakwah lainnya bisa menggunakan telepon masing-masing, dan semoga nanti diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang diajukan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baiklah Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama yang datangnya dari pendengar radio di Jamilur Rahman yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, disunahkan berdoa ketika sujud. Bolehkah kita berdoa dalam sujud kita dengan bahasa kita, yaitu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, cuman membacanya dalam hati karena doanya sesuai dengan hajat atau kebutuhan kita saat ini? Mohon nasihatnya Ustaz.
Berdoa dalam bahasa selain bahasa Arab ketika sholat, ya. Wallahualam bissawab, memang ada sebagian ulama yang membolehkan manakala seseorang tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab. Walaupun ada juga sebagian ulama yang melarang, ya, karena dalam rangka untuk kehati-hatian menjaga keabsahan sholatnya. Kalau saya pribadi, kami cenderung kepada pendapat yang kedua, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Anda bisa mencari redaksi doa yang berbahasa Arab, dan insya Allah permohonan Anda ada jawabannya di dalam doa-doa yang tersebut di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Saya yakin ada. Ya, saya yakin ada, sudah terwakili bahkan lebih sempurna redaksinya dalam doa-doa yang termaktub dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian ketika doa itu berbahasa Arab dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu di dalam hati Anda, Anda meresapinya dengan bahasa Anda sendiri, tidak ada masalah. Yang penting redaksinya berbahasa Arab, bersumber dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat buat yang bertanya. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan yang datangnya dari pendengar Radio Insani yang bertanya melalui SMS. Kita bacakan mungkin di luar tema Ustaz. Nah, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah seorang ummahat ketika selesai kuliah dari universitas umum ikut dalam prosesi wisuda? Syukran Ustaz atas nasihat dan juga pencerahannya.
Sebagaimana telah maklum, ya, dalam proses seperti itu akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama, ya. Mulai dari campur baur, ya, kemudian antara laki-laki dengan perempuan, kemudian juga ada suara-suara yang mungkin yang katakanlah musik-musik dan seterusnya. Kalau seandainya bisa menghindar, maka itulah pilihan yang lebih bijak insya Allah. Kalau seandainya bisa menghindar, itulah pilihan yang insya Allah lebih bijak. Akan tetapi Anda berusaha untuk memahamkan hal ini kepada orang-orang yang Anda cintai, ya, dan mungkin bisa beralasan dengan alasan yang kira-kira tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Wallahualam.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat buat yang bertanya. Kita lanjut Ustaz, memberikan kesempatan kepada para pendengar dan juga pemirsa Roja untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Kepada Mas Ari kami persilakan.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari Umu Sidkia di Tasikmalaya yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh apabila kita membaca doa dari dua hadis yang ada kesamaannya, kemudian kita gabungkan dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal ini Ustaz? Silakan Ustaz.
Kalau seandainya antara dua hadis itu sama-sama sahih riwayatnya, maka dipakai salah satunya atau dua-duanya tidak ada masalah. Kalau misalnya sama-sama derajat hadisnya sahih. Dan ini dijelaskan oleh para ulama ketika ada dua hadis yang mirip, ya. Yes. Ada dua hadis yang mirip dan dua-duanya sama-sama sahih, maka tidak ada masalah memakai salah satunya atau kedua-duanya. Memakai salah satunya atau kedua-duanya. Karena ada beberapa riwayat hadis, para ulama kita menjelaskan bahwa beberapa riwayat hadis itu disampaikan bil makna, yaitu kira-kira dengan redaksi yang bisa mewakili makna yang diinginkan dari hadis itu. Maka insya Allah tidak mengapa untuk memakai salah satu atau kedua-duanya.
Wallahualam. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Tanggamus, Lampung yang bertanya, Ustaz, apakah kita setelah sholat malam sebelum doa kita harus berzikir terlebih dahulu seperti sehabis kita sholat wajib? Mohon pencerahannya. Silakan.
Kalau harus tidak. Ya, kalau harus tidak. Bahkan setelah sholat wajib pun tidak harus untuk berzikir. Itu adalah sesuatu amalan yang hukumnya apa? sunnah, bukan amalan hukumnya wajib. Ada sebagian ulama menganjurkan, ya, saya pernah membaca sehingga saya beberapa fatwa dari ulama kontemporer yang juga menganjurkan kalau ada sholat sunnah yang membaca istighfar 3 kali, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga pencerahannya. Di kesempatan hari ini juga kita beri kesempatan kepada para pendengar Radio Bas FM Salatiga guna menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mas Fajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan pertama datang dari Mas Darno yang ada di Juwana Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah atau apakah setiap kita berdoa maksudnya diwajibkan untuk mengangkat tangan? Itu pertanyaannya.
Apakah setiap berdoa diwajibkan mengangkat tangan? Tidak. Mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jadi ketika Anda mengangkat tangan dalam berdoa, maka mudah-mudahan upaya Anda mengangkat tangan itu akan membantu terkabulnya doa. Akan membantu terkabulnya doa. Dan tidak wajib untuk mengangkat tangan. Bahkan ada beberapa kondisi yang malah kita tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Contohnya adalah ketika berdoanya dalam keadaan sujud. Ketika berdoanya dalam keadaan apa? Sujud. Dalam sujud kan kita berdoa. Tidak mungkin kita sambil sujud sambil apa? Angkat tangan. Atau misalnya berdoa ketika kita dalam tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir, setelah kita selesai membaca innaka hamidum majid, itu kan kita dianjurkan untuk berdoa. Dan itu kita juga tidak angkat tangan. Dan juga sebagian ulama menambahkan, ketika khatib sedang berdoa di khutbah Jumatnya, maka makmum juga menurut sebagian ulama tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan saat itu. Adapun momen-momen yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mengangkat tangan, atau juga tidak ada riwayat yang menunjukkan apakah beliau mengangkat tangan atau tidak, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, syukron atas jawabannya Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya datang dari Ummu Sumayyah yang ada di Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dalam sujud saya berusaha untuk menambah doa yang mana saya ambil dari Al-Quran. Dan qadarullah ternyata baru hafal sebagian saja, tapi saya berusaha untuk mempraktikkan dalam sholat saya. Namun tiba-tiba dalam sujud tersebut saya lupa untuk doa seterusnya tadi. Apakah hal tersebut diperbolehkan dan apakah hal tersebut membatalkan sholat saya? Silakan Ustaz.
Diperbolehkan insyaallah, tidak apa-apa. Ya. Apa yang dibaca ya, apa yang dihafal. Apalagi tadi saudari penanya itu mengatakan bahwa dia ini dalam proses untuk menghafal. Tidak apa-apa. Jadi ketika dia baru bisa sekian misalnya, doanya misalnya ada 3 baris misalnya, baru hafal 1 baris misalnya, tidak apa-apa. Yang penting dia ada upaya untuk terus melengkapi hafalan tersebut. Apalagi kalau sekedar lupa. Namanya manusia ya, tempatnya apa? Tempatnya lupa. Kalau kemudian di tengah-tengah lalu lupa hafalan, ya tidak ada masalah insyaallah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa. Ya, jadi kalau lupa, namanya manusia lupa, tidak dihukum sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi itu amalan hukumnya sunnah. Apalagi itu amalan hukumnya sunnah, bukan amalan hukumnya wajib. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga pencerahannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz, yang kami bacakan dari pendengar Radio Muslim di Jakarta yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hamba Allah di Cipayung yang bertanya, Ustaz mohon penjelasan apa saja hal-hal yang dapat menghambat terkabulnya doa syukran Ustaz.
Hal-hal yang bisa menghambat terkabulnya doa banyak sekali. antara lain makanan yang tidak halal alias haram, minuman juga hasil dari korupsi ya, atau hasil dari riba, pakaian juga yang sama. Ini beberapa hal yang bisa mengakibatkan doa terhalang. Kemudian juga di antara doa yang menyebabkan doa itu, di antara hal yang mengakibatkan doa itu terhalang untuk dikabulkan adalah ketika berdoa kita tidak konsentrasi. Tidak apa? Konsentrasi pikirannya ke kemana-mana. Ya, pikirannya kemana-mana. Itu juga termasuk salah satu di antara penyebab doa itu tidak terkabulkan. Dan masih ada sebab-sebab yang lain. Dan kalau nggak salah kita pernah membahas tema itu. Ya, kalau nggak salah kita pernah membahas tema itu, silakan Anda buka lagi rekamannya atau makalahnya di tunasilmu.com. Ya, di situ saya membahas sebab terkabulnya doa dan sebab tidak terkabulnya doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari pendengar radio Sahabat Muslim di Tegal yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, wabarakatuh.
Doa apa yang sebaiknya kita panjatkan setelah sujud di akhir sholat Ustaz? Mohon nasihatnya.
Doa apa yang sebaiknya dipanjatkan setelah sujud di akhir sholat? Pertama, anjuran untuk berdoa dalam sujud itu bukan hanya dalam sujud terakhir, tapi di semua sujud itu dianjurkan. Jadi bukan hanya sujud terakhir saja dianjurkan untuk berdoa, tapi semua sujud dalam sholat dianjurkan untuk berdoa. Doanya apa? Doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sepengetahuan kami tidak ada doa khusus yang harus dibaca kecuali ya Subhanallah ala, itu zikir ya di dalam sujud kita. Adapun doanya tambahannya, maka setahu kami tidak harus membaca salah satu doa, misalnya doa anu. Ya perbanyak saja, ambil doa dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ustaz, saya punya dua anak, putra dan putri yang mereka menjelang balig. Apa yang harus saya siapkan untuk mereka agar lebih siap atau mengerti tentang kewajiban dan hukumnya? Terima kasih. Yang perlu Anda siapkan adalah mengajari kepada mereka kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ketika seorang balig. Terutama adalah kewajiban-kewajiban agama. Ya. Dan Anda perlu jelaskan mulai dari maaf ya remaji, ya, remaja putri yang datang bulan. Itu dia harus dijelaskan kewajibannya apa. Remaja putra yang mimpi basah kewajibannya apa? Harus mandi besar. Kemudian nanti kalau remaja putri, maka dia tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh puasa. Kemudian nanti ketika sudah selesai haidnya, ya datang bulannya, maka harus mandi besar. Ini semua harus dijelaskan. Kemudian konsekuensi yang lainnya adalah wajib untuk melakukan sholat, puasa yang sebelumnya belum wajib. Kalau ditinggalkan maka akan mengakibatkan dosa dan seterusnya. Dan ini harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Dan kalau bisa yang menjelaskan adalah orang tua. Kalau bisa yang menjelaskan adalah orang tua, maka orang tuanya pun harus belajar. Bagaimana orang tua akan mengajarkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Dan mungkin kita cukupkan sampai di sini pengajian kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.